Nikoli noben ne reče akcija. In pa jaz zver čakam.
Jaz tu čakam.
Akcija.
Okay. To smo čakali. Dobrodošli in pozdravljeni. Profesionalci vajen
res, da
nekdo... akcija. Ne, moraš...
a veš, da slišiš. Ton.
Teče.
Ja.
Kamera.
Teče.
Teče. Viski.
Teče.
Alkohol. Teče.
Teče. Oh, no, wow. To smo. Infuzija.
A lahko umidla eno epizodo?
Ne. Ne.
Ne. To je tako, kot tist, kaj je bilo, ne vem, kje je bil ta video, verjetno na Instagramu ali pa na Facebooku,
kateri?
Kjer je bil en tipson, ki je neko nagrado dubu, ne, oziroma ja. Kako boste porabili, ne vem kaj, ne vem čisto točne strukture, ampak ta prvi odgovor A je bil za izlet z ženo in potem on še preden je ta voditelj prebral A za izlet z ženo in začel b.
E, kdo pa je za izlet z ženo? Razen, če imate res radi svojo ženo.
Ne, prijatelj, jaz sem...
ne, sorry, ti si izuzet seveda.
Ja, jaz bom letos poročen 10 let.
Nisem, sorry, mogo se spustiti. 10 let?
Ja, kako si pa ti preživel zadnjih 10 let svojega življenja?
Iskreč, zelo barvito.
Barvito?
Ja, sem... in v veliki hvaležnosti Bogu, univerzumu in vsem, da nisem poročen. Sorry.
Jaz sem mislil, da še enkrat, da nisem fasu sifilisa, ali si
to pa itak. No, to pa osebnih problemih pa ne bomo.
Si, ali nisi? To je šel praskat.
Ne, ne vem. Pa peče, ali kako je?
Ja, peče srbi, ne vem. Prijatelj mi to povedal.
Ne, ne, ne. V glavnem, ti si imel, da je sifilis?
Ne.
Kaj pa gonorejo?
Tudi ne.
Kaj pa...
Tlapavice.
Ja, to. A si mi imel bradavice na spolovilih? Dovolj s tem. Dovolj. Pa kam si zapelil ta podcast, družinski, nedeljo ob 10?
Mal bo tih. A slišaš tole?
Ja.
Ko ljudje računalnike ugašajo. Ej, ne, drugač. Eno raziskavo sem bral,
ja.
Da naj bi imel povprečen moški v, se pravi, v svojem življenju 8 spolnih partneric.
V svojem življenju v enem mesecu.
Mater se je mogel en na moj račun.
Joj. Joj. To je pa kar zanimiva, zanimiva številka, ne? Zakaj se smije?
Ne, to je slab joke.
Ne, ne,
drugač, prej, ko smo se pogovarjali, kako zapelati ta joke, ne, je rekel naš tonski mojster.
Ja.
Naj bo neimenovan, pa mu rečeva Luka Božič. Je rekel, a do 30-ga. In pol, kaj je rekel Jure Godler? A do 30. aprila. Zaprav,
no.
8 spolnih partnerz do 30. v mesecu? Ali...
Se treba, najprej se treba vprašati, kaj te definira kot človeka in kaj definira tvoj življenjski slog. In kaj je tvoj življenjski slog, če nisi poročen. To so stvari, ki so odprte na debato. Ali? In če pa gledamo na puritanski način, je pa 8 partnerjev... poprečno v življenju zelo veliko število.
Ne, jaz mislim, da je to,
to je
zelo veliko
hud kurbir, ja, če govorimo puritansko.
V bistvu imamo še malo bolezni povezane s spolnostjo, če jih ima vsak moški 8.
Ja. Tako da.
Ampak hvala Slavoj Žižek za to filozofsko obrazložitev.
A on tudi o tem?
Tega. Ne, ne, ampak tako si...
A ja, ja.
Všeč mi je bilo, sem mislil, da boš še malo
bolj... Pa nisem nič plunil.
Še malo bolj po nosu potegnil.
Nisem nič plunil. Viš, to pa zanimivo.
Ja, ne, dobra debata.
Zanimiva tema. Koliko si imel pa ti povprečno v življenju? Mislim, da je to preč osebno, pa ne bomo to. Pozabi na to vprašanje.
Daj, pa ti nehal štet.
Pa kaj boš to štet? Pa se ni trofej, ženska ni trofeja.
Ja, to je res. In samo ja pomeni ja.
Šteje se trofeje. Ne pa srne,
mislim,
pa ženske.
Zdaj ti si zapelil tako trofeje, ampak vse to je užitek, ne?
Kaj?
Če dva
ja.
Se imata rada
ja.
In pač izvajata tudi te aktivnosti, ja. Je to pač en del užitka, ne? To je pač...
Ja.
Kaj je narobe s tem?
Na steni prilepljene pa jih črtaš.
Mislim, si že Kleman je rekel, ljubezen.
Kaj pa pol?
Kje si ti?
A ja, to...
A nekaj tazge?
Ja.
Ja. Dalje.
Italije. Zakaj ste revni? Ker me ne kličete! Bom hamer razbil.
Ne, sam je pa, mislim, ta percepcija mi je bila pa vedno zanimiva, veš. Moški, 8 spolnih partneric ja. V življenju, kar je, meni se zdi preveč. Ženska, če bi pa rekel, da ima 8 moških partnerjev v življenju, ima pa že malo, a ne, smo pa že mečkan začeli segregirati, pa malo tako po stran gledati.
A ti nisi rekel, se pravi, to govorimo o moških 8 partnerk.
Ja, priča moških.
Se pravi, ženske, imamo ta podatek za ženske?
Nisem pogledal.
Zapišite ženske spodaj v komentarje, če kjera dama posluša to.
Ja. Napišite ime, pa koliko partnerjev
tako, ste... Tako, pa prosim vse partnerje po imenu.
Ja, pa še leta, ne? Zato, da vemo primerjati. Veš, ker nekje, če napiše gospa gledalka, ki je tako. V 60-ih ali pa gledalka v 20-ih.
Tako, ko bo urad gospodov za statistiko bo izdelil potem še za ženske, ker trenutno imamo samo za moške, ne, 8.
Ja. Pa še to ne vem, kje sem prebral.
Pa še to ne vemo, kje smo prebrali.
Ampak ja. Je zanimiva tematika.
Dokaj ja. Duhamorna tema. David.
Dalje.
Danes sva v epizodi gospodov posvetila nekaj pisem bralcev.
Jaz ti moram za začetek povedati, da se ja. Počutim kot v muzeju.
Ja.
Antikvarijatu.
Razstavni eksponati. Bova povedala, ja. Zakaj gre. Dobivamo, oziroma v zadnjem, da se ne bom zlagal, v zadnjem letu, uh-huh. oziroma odkar delava gospoda, zdaj bo že tretje leto, ne, sem dobil ogromno krat kakšno vprašanje, na kater pisalni stroj uh-huh. Pišeš svoj. Enkrat sem rekel, da pišem na pisalni stroj prve osnutke včasih. Če se mi ne mudi preveč, uh-huh. pa če imam časa
se... Zadnje časa se ti kar mudi.
Zadnje časa se mi kar mudi in sva rekla, da se bova danes posvetila recimo temu načinu pisanja brez distrakcij. Aha. Tu se reče po angliško distraction free writing.
Ok, to ni vezano, to je vezano tudi s tem, na kaj pišeš.
To je vezano isključno na to, na kaj pišeš. In
jaz sem mislil, da je to bolj vezano z nekim prostorom. Ne,
Ne. To je globalen okay. problem. Distraction free writing. Mm-hmm. Zakaj? Ti od leta, ne vem, kdaj so bili, mislim, kdaj je prišel računalnik, da je bil, kako bi rekel, masovno dostopen za pisanje.
Kaj je bil funkcionalen.
A rečemo, začetek 90-ih, tako da je bilo razširjeno, da si lahko rekel, jaz pa pišem neki na računalnik.
Začetek 90-ih, ja, že kar zgodi, ja. Ampak tako, lahko rečeva, ja.
Po 95-em pa siguran.
Ja.
Nisi, noben več ni pisal
diplomskih na... Ja, ne, se je švercal iz Celovca, ja.
Ja, noben ni pisal diplomskih več na pisalni stroj po 95-em. Ali pa karkoli, po moje.
Jaz mislim, da res ne.
No.
Se strinjam.
Recimo. In takrat je ratu resen problem, ampak tisti računalniki še niso bili tak problem, ker na navadna računalnik v tistih letih, to so bili kaj, Pentium 486.
386, kaj se je še spomnil.
386, ja. Pentium 486, v redu, to so bile naprave, na katere si lahko igral v igrce. Ni brez dvoma.
Ja, a ne? Pling, 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 pling.
Ja, pa so bile že kar razvite, že takrat bil 95, da so bili že interaktivni filmi. To je bila že kar mašina za zabavo takrat. Ampak pred tem, ko je bil pa še dost, ne, se mi pa zdi, da pa spet ni računalnik nudil toliko distrakcij, ki bi ti lahko jemale koncentracijo, ko si se ti usedil, pa začel pisati nekaj resnega.
Se pravi, da ne začneš odpirati nekih drugih aplikacij, vmes,
ko
pišeš.
Tako kot danes.
Da ti ne plink, no message, plink.
In notification in tako ja. Naprej in tako dalje. Recimo danes, če imaš, ne vem, MacBook ali pa PC, pa to je, pišeš, pa ne dobiš ideje, pa ti ne gre. In kaj narediš? Odpreš browser, greš na YouTube, kittens, young kittens, play, in gre čas. Jaz to gledam po pol ure. Mucke.
Mlade mucke.
Mlade mucke, ki me sprošča.
Pa
ti prekli perverzneš.
Pa prav tako delajo.
Ja, so mene čist nedolžni, ki so še mladi, ki gleda, ki te tako pogleda nedolžni. Kaj te se bo zjokala?
Ščipko ali brez?
Da, vi. V glavnem.
Dalje.
Pustimo zdaj mucke. ogromen način distrakcije, to je to, kar ti hočem povedati. In je eno podjetje, ki se zaveda tega problema in je atakiralo trg. Razvili so pa, tako kot je...
Kontracepcijo za mačke.
Kontracepcijo za mačke, to je ena stvar. Potem so pa kot drugo stvar so pa razvili typewriter, ki deluje na tehnologiji e-ink, kot Kindle in kot elektronski bralniki knjig. Edini downside oziroma slabost te firme je, da je njihov model Traveler, ki je te veličine, je čez 500 evrov, mislim, da 600 evrov. Neprivoščljivo. Potem imajo pa normalen model, ki je 800.
A te jaz prav razumem? Se pravi, to je laptop?
Ne.
Brez omrežja?
To je takšna stvar. Kot to, se bomo pokazali sliko, evo, to je njihov free ride, se imenuje...
Tule, na vašem zaslonu, morda na levi, morda na desni, morda na sredini.
Ne, full screen.
Na full screen.
Na full screen, vidite, ja. Ko smo to snemali, še nismo vedeli, da bo full screen, tako da je full screen.
Prosim, ne prijavite nas, ker fotka ni copyright.
Tako. To je Traveler model. Tole pa njihov normalen model.
A ti reklamo za njih delaš?
Nikakor.
A sem te jaz ravno kar pogruntil?
Ne.
Pokaž mi pogodbo.
Tako bom nekaj
povedal. Pokaž mi pogodbo.
Tole je pa njihov Hemingway model, ta je pa 1000 evrov.
1000 evrov. Samo zato, ker ima ime Hemingway.
Ja.
A mu kaj plačujejo?
Bom jaz zdaj povedal.
Rože.
Ne dotikajte se teh stvari, ker bo denar vržen v školko.
Mhm. A pot ne dela reklame za to?
Ne delam reklame.
Za drugo firmo dela reklame. Katero firmo pa priporočaš?
Ne delam za nobeno reklame. Jaz samo bom danes predstavil, katere, recimo temo, distraction-free metode pisanja se jaz poslužujem. Prva je
wow, šokiran sem.
Ja.
Aj to,
to je za skice.
A kdo še uporablja notesnik? Je to?
Čisto navadna beležka.
Beležka?
Taka, detektivska.
Beležka in tole je navaden kuli.
Čisto navaden kuli.
Čisto na...
To je za ideje.
Ni iz Bonda, nima posebne konice, ne, ki jo je varil ročno...
Lubele Desmond.
Gospod Škotske.
Ne. Čist navadno. Po ceni.
Po ceni.
Tole par centov, tole 5 evrov, 6 evrov.
In to je še to kuli znamke
tako
britvic.
Tako. Tudi
brije. Brez reklame. Tudi brije.
Ja.
Tudi napičeš se lahko manga.
Tako. Tole je čisto preprosto.
Smeva.
Absolutno. In takšna stvar res služi namenu pisanja idej v prvi fazi.
Kupi hlačne nogavice, tangice in hrano za mačke.
Predvsem tangice. Potem pa se predstavim, ko pa že včasih pišem v beležko, v zvezek.
Dej vam malo še pri tem ostati.
Ja.
Kdaj pišeš v to? Ko si na poti? Ali kako?
Absolutno. To
ja,
se boj...
Ko si na vlaku?
Tako, nekje... absolutno. To vedno takrat uporabljam.
Okay. To daš v žep, v rekač?
V žep, v kovček, oziroma ne v kovček, v aktovko. Veliko krat pišem tudi prve odstavke in to v čist navaden composition book. Dobro, mogoče bi da tlele naredil malo, pa ne bom naredil reklamo, ampak tale znamka mi je zelo ljuba. Ker, kot boš videl, ta papir je zelo kvaliteten in sama izdelava je res vredno.
Če to moramo pripogljati. Spencer Ford.
Ja, to so že skice za nov roman, ki nastaja.
Se pravi, če tole preberem, vem, kaj se bo zgodilo v novem romanu.
Ne boš razumel, kaj se mora
spisati. Četrti del
Spencer in Novaka. Četrti roman, jes.
Kdo umre?
Ja. No, potem pa, če se lahko predstavimo na bolj mehanske stvari. Tole je pisalni stroj Hermes Baby. In je bil eden najpopularnejših potovalnih pisalnih strojev, tam po mojem v 50-ih, v 60-ih letih.
A to je potovalen?
Absolutno, to je zelo prenosen pisalni stroj.
To je v bistvu pradedek notebooka.
Tako, na nek način, takole zgleda.
Je to težko?
Ja, ni glih enostavno.
Ja, v ročno prtljago tole, pa dvoje gate, pa...
Absolutno. Ko je napisal Ian Fleming, avtor James Bonda, knjigo Thrilling Cities, Sunday Times ga je poslal po celem svetu, se pravi Hong Kong, Honolulu, Macao, v Švici je, mislim, da je v Cürichu je bil, v New Yorku je bil, v Los Angelesu, v Las Vegasu in je napisal Thrilling Cities, potopis in je napisal v uvodu. Oborožen sem bil samo z svojim kovčkom, z pokom viz, mednarodnih potovalnih viz.
Sem viski, ja.
Ne. In pisalnim strojem. Kovček plus nekaj takšnega, ker to je res, to je, koliko laptopov je tole težko? To je 10 laptopov.
Jo, to si sploh ne predstavljam, da bi nekdo hodil s tem. Poleg tega moraš pa imeti še liste, ne?
Liste, absolutno.
Pa verjetno še kakšen trak, ne? Trak s črnilom. Ali to zdrži za eno tako potovanje?
Kako to misliš? Ne, absolutno zdrži.
Aha.
Ja, absolutno. To je ni. In potem, izvoli, podpiši se, napiši nekaj. Je zelo glasna stvar.
Spravi, tam takole. Dragi. Jure. Vejca. Čekaj, kako grem pa?
Kam pa?
Enter. Naslednja?
Ne, naslednjo.
Kje je enter?
Takole.
Kje pa pogledam na Google, kakšno vreme?
Kakšno vreme, vidiš, to je pa...
Kje pa skočijo ven vse?
To je pa plus tega, ne? In moraš vedeti eno stvar, ne? Tale model je njihov potovalen, ker njihov, ko rečemo to, flagship model takrat, je bil pa Hermes 3000. Mislim, da tisti pa... Takšen. In tist pa ni potovalen, tist je pa seveda za doma uporabljen. No, in tale model, na to jaz še kdaj napišem, kakšen prvi draft, ampak s tem je ogromno dela, ki pa je to treba prepisati na računaj.
A veš, da tega, ne vem, zelo mi je znan, ampak pri Ajdini sestri, ki živi v Bernu, smo bili in smo šli v muzej vseh načinov tiskanja, tipkanja, pisanja in mislim, da je tudi eden izmed njih je tam
predstavljen.
In tam je res, če bo kdo kdaj v okolici zelo priporočen in na koncu imaš recimo tudi eno delavnico, to sta ta male doživala, veš, kjer sam narediš papir.
A je tudi to?
Sam narediš papir in potem in lahko gor tudi kaj natipkaš in tako stvari. Tako da res zelo, zelo, zelo fajn zadeva in priporočam.
No,
kaj pa je to? To
te probleme... Te probleme so že imeli tudi tam okrog leta 2000, čeprav mislim, da ne te sorte. V rokah držim eno zadevo, ki se imenuje Neo. Neo 2.
Matrix.
Alfa.
A smem on prvo?
Imenuje se...
Jaz ima USB priključek.
Ja.
Pa IR.
Absolutno. Imenuje se Alfa... Ko se imenuje Alfa? Alfa Word. Neo 2.
Alfa Word Plus.
Tako, dva inženirja sta bila, ki sta nekoč delala pri Apple-u in sta šla od Apple-a, mislim, da je v začetku 2000 čih let, tam nekje, in sta razvila tole stvar. Tale stvar je bila primarno narejena za...
Ne prškrat.
Absolutno. Ta stvar je bila narejena za osnovne šole. Oziroma za šole nasploh. Ni se prijela, po moje zaradi hitrega razvoja laptopu. In to je stvar, na katero lahko samo pišeš. Izključno pišeš. Takole zgleda. Jaz sem to stvar kupil, zato da sem jo seveda testiral, ampak nisem bil najbolj zadovoljen z njo. Zakaj? Primarno zaradi tega, ker je tu ena huda bojazen, glede na to, da gre za 20 let staro tehnologijo, da bi se znal zgoditi, da kar napišeš, da lahko zgubiš. In se nisem upal nikoli veliko napisati na to, zato ker sem mislil, pa to bo crkljeno in potem zgubil in nimaš nobenega backupa. Stvar, ko imaš enkrat napisano, uvoziš v PC infrardeče, to je out, tega ne moraš več biti, ampak moraš povezati s temle kablom, no, kaj tiskalniki so imeli takšne kable včasih.
Ja, vidim, takle vključek je pa tale USB, je pa tudi za tiskalnik.
Ja, sem
lahko direktno printaš.
Ja, dvomim, da lahko, ampak nisem še sprobil. Preko tega kabla pa tole preneseš tako, da vklopiš v računalnik, PC ali pa Mac, vklopiš en program za pisanje, katerkoli program že to je, lahko uporabljaš Word, lahko uporabljaš Pages, karkoli, in ko je enkrat tole vklopljeno, to deluje kot tipkovnica. Aha. In ko je enkrat vklopljeno, pritisneš v Wordu, ko si v Wordu, pritisneš send. In ta tipkovnica natipka vse v ne prenese na enkrat, ampak sprot, vse, kar si ti napisal.
To je pa dober za posnet. Dober efekt.
Je dober efekt za posnet, ampak jaz sve...
Traja pa nekaj časa.
Jaz sem se bal vedno tako, da nisem nikoli na to napisal.
Da bo vmes naredil pri tretji strani error.
Ja, error. In pa kaj?
Si brez vsega.
Zato to je bolj tak eksponat, ki sem ga kupil. To se vse lahko dobi na eBayu, takšne stvari. Za nekoga, recimo, ki ga zanimajo te zadeve.
Zanimivo, zato ker takšne stvari nisem še nikoli videl.
No, potem sem pa odkril pred kratkim eno zadevo, ki pa ni na voljo v Evropi sploh. Samo na Japonskem. Japonci so tudi razvili en, recimo temu, digitalni pisalni stroj. Takole zgleda.
Česa Japonci niso razvili?
Ja, česa. Pomera, potovalen, dokaj lahek in samo pišeš.
In odpreš in že pišeš.
Odpreš in že pišeš. Na ta način pa lahko po moje veliko bolj zanesljivo delaš. Zakaj?
Alej, vse so japonske pisme. Kaj?
Ja, vse je gor po japonsko. Zakaj? Zaradi tega, ker ko pa enkrat napišete svoj tekst v tale pisalni stroj, pritisnete pa samo meni in greste...
A moš vmes shranjevati?
Nič. To za vsako zadnjo tipko se shrani samo.
Kaj pa, če baterija zmanjka?
Vse ostane.
Ostane gor?
Vse ostane.
Okay.
Kliknete tukaj Tools in QR Code.
Ne.
In dobite QR kodo, ki jo s telefonom poskenirate in vam ves tekst v sekundi prenese v iPhone oziroma na mail, kamor hočete.
Kamor
Google Drive, wow. Kamor hočete. Tako da, to je ena odlična stvar. Če vas zanima, je na japonskem Amazonu, pride pa vse skupaj s carino okrog 300 evrov. Okay. Prodajajo pa tudi eni Američani. Prodajajo pa samo aparat za $600.
Oh, wow.
Tako da hoče nekdo tukaj zaslužiti. Tako da, ja. To so moje metode pisanja brez distrakcij, ker jaz za laptop nisem najbolj, ker sem človek, ki je zelo podvržen distrakcijam.
No, ampak, daj mi še malo...
Kako pa ti pišeš?
Kako jaz pišem?
Recimo, če moraš napisati nek sestavek, recimo temu...
Jaz imam... Ti moram povedati zelo velike težave, recimo že pri odgovarjanju na intervjuje. Veš, ko so kakšni daljši intervjuji in je treba dolge odgovore pisati. Prvo kot prvo je, da se moram to spraviti delati takrat, ko odpišem že vse maile, kar je pozno v dnevu, in preden pride ta Liam Panels domov.
Aha.
Zaradi tega, ker ko enkrat one dva pride, mi ta flow odgovarjanja pade, veš, vsaki, če treba nekaj novega in pol ne vem, distrakcija. Ali pa zvečer, ko greste spat, da grem lepo od zgori na podstrešju, ima eno mini pisarnico zajedno, in tam je res mir. Tam se usedeš in začneš pisati. Je pa res, da to, kar si rekel, se pa povsem strinjam s tabo, v tistem trenutku si moraš dati vse notifikacije off, airplane mode na telefonu, zaradi tega, ker se mi zdi, da, veš, lej, pisati knjigo je zame znanstvena fantastika, tako da kapo dol, da imaš to, ta fokus, to zbranost in to znanje, da znaš, veš, spisati celovito neko delo.
Je kar napolno.
Ja, ker pisati intervju je nekaj drugega, to so samo odgovori na vprašanje, ampak vsejen, se mi zdi, da jaz kot bralec, ko berem druge intervjuje, ko berem kdaj kakšen tvoj intervju ali pa od drugih kolegov, sem zelo hvaležen, če nekdo napiše tako, da ga jaz razumem, pa da se bere tekoče. Da ni samo odgovor. Ja, šli smo smučati.
To je
ne,
zelo...
s tem se ne ukvarjam. A veš, da daš malo sebine, da daš zgodbe, ker se mi zdi, da, in tega sem se naučil pa tudi na televiziji, da intervju je tako dober, kolikor je dober gost. Voditelj se je pomemben. Ampak mi boš verjetno znal pritrditi, da če pa gost za nič, pa ne more voditelj narediti čova
sam. Ja, je res. Absolutno, absolutno je res. Mene odgovarjanje na intervjuje, kot si dejal, to je zame nič manj naporno kot pisati roman.
A res?
Zakaj? Zaradi tega, ker zaradi točno tega razloga, ki si rekel. Kaj te zanima intervju? Ja, šli smo smučati, potem pa se je zgodilo, da sem pozabil kapo.
O!
Ja, ne, to je... Ti z intervjujem moraš nasmejati. Mislim, spoh v mojem poslu ne moraš, mislim, nasmejati. Moraš nekaj zanimivega, na zanimiv način nekaj predstaviti, ne?
Mislim,
nasmejati.
Ja, podoben kot, da veš, pri oddajah, pri epizodah, želiš si, da je bralcu, gledalcu tako zanimiv, da ne bo v tretji minuti preklopil.
To, točno tako. Na kaj pa vi pišete?
Na kaj pišete?
Zapišete spodaj v komentar, naj se razvije debata, naj se končno začnemo o tem pogovarjati. Dejte, pišite na Ministrstvo za kulturo, ker jaz mislim, da te premalce pogovarjamo o tem. Ali na Ministrstvo za enake možnosti. Ali kam se piše to?
Ne, Ministrstvo za...
Za solidarno prihodno možnost. Za možnost solidarne kulture.
Ministrstvo za vejce in velike tiskane ob začetku stavka.
Ministrstvo za mehanske tipkovnice. Če je tok ministrstvo, bo pa še za to plac.